Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Pyetje pa përgjigje dhe hetime në Prishtinë e Beograd një vit pas ulmit në Banjsk të Zveçanit. Nuk ka mbështetje ligjore për gjykim në mungesë në rastin Banjska, thot avokati Tahir Recaj. Ndalimi i Shamis në shkolla ngjall polemika për të drejtat dhe rregullat. Shqiptarët e Luginës së Preshevës zotohen për protesta kundër diskriminimit që thonë se përjetojnë çdo ditë. Shpalosim shqetësimet e tyre kryesore. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një vit më parë në fshatin Banjsk të Zveçanit, një grup i armatosur i prirë nga ish politikani Milan Radojičić sulmoi policinë e Kosovës. Nga ajo kohë deri më sot ka ndodhur shumë zhvillime. Radojičić pranoi organizimin dhe pjesëmarrjen në sulm, ai u hetua në Beograd në Prishtinë ku ndaj tij dhe 44 personave tjerë u ngrit aktakus për veprimtari terroriste. Derisa ai besohet se po qëndron në Serbi, një vit pas në fshatin tashmë të qetë të Banjskës, banorët vazhdojnë të jetojnë me misterin e sulmit të 24 shtatorit të vitit të kaluar. Një material më të zgjeruar e sjell Shkëlqim Hysenaj.
Fahrishala e bën shpesh këtë rrugë nga stacioni policisë të Kosovës në Zveçan drejt fshatit Banjs në pjesën veriore të Kosovës. Një vit më parë, me 24 shtator 2023, Fahreu së bashku me rreshterin Afrim Bunjaku ishin pjesë e njësisë që u sulmua nga grupi i serbëve, i udhëhequr nga ish politikani serb i Kosovës Milan Radojičić.
24 shtatorit 2023 jemi përgatitur me gjitha pajisjet që i kemi në dispozicion edhe që i duhet për raste. Kemi vazhduar drejtim fshatit Banjsk me dy automjete zyrtare. Kemi arrit të hyrja fshatit Banjsk, ato kemi taku tre kolegë tonë që kanë qitë një njëshës. Kemi bisedu me ta, kemi vrejt edhe që janë dy kamiona mbi ur.
Shumë pranë policëve ndodhi një shpërthim dhe filluan gjuajtje me armë zjarri në drejtim të pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Nga shpërthimi u vra rreshteri Afrim Bunjaku.
Kur kum dol mas kamioni dytë, atëre kum vret një kolegë që është i shtrim këtu. Ju më afru ofër, e kum identifiku kush është, ju më nëmë për mjallon dhime në porë, po ka qene pa mërshme, së s'ka pas të vizje.
Konfrontimet vazhduan për disa orë dhe nga shkëmbimi zjarit që pasoj u vran tre sulmue serb dhe u plagosen tre pjestarë të policisë e Kosovës. Situata u qetësua në mesdit dhe pjestarët e grupit sulmues u larguan drejt Serbisë. Tre prej tyre u arrestuan, ndonë se ka kaluar një vit nga sulmi, motivet ende nuk janë të qarta. Kosova pretendon se grupi tentoi ta shkëpus pjesën veriore të Kosovës dhe ta bashkonte me Serbinë. Të paktën kështu thonë provat e gjetura në vendin e ngjarjes, thot drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha.
Strukturat e mbrojtjes civile dhe të brigadës veriut kanë filluar të rekrutojnë djem të ri burra të cilët i kanë rekrutu pas shtatorit vitit 2021, e pas këta i kanë dërguar në trajnime në Serbi, ku e janë trajnu për përdorim të armëve, për taktika luftarake, ushtarake, për të qenë taft për të kryer një sulm tillë apo një inkurzion me qëllim që veriu i Kosovës të aneksohet Kosovës, të bashkohet me Serbinë.
Gjatë orëve sa zgjatën konfrontimet me 24 shtator, Hoxha thotë se në vijën kufitare me Kosovën një grup tjetër i armatosur prej rreth 100 personash, dyshohet se komunikante dhe ishte i gatshëm t'i bashkuaj grupit të Radojičićit në Banjsk.
Ata kanë pas komunikim me Serbinë, përveç kësaj, një grup tjetër, e cila ka qenë në mbështetjet e këtij grupi që është fut gjatë natës në Kosovë, kanë qenë shumë pranë kufirit me Kosovën edhe ata kanë bërë tërheqjen edhe të personave të cilët edhe janë lënduar dhe pastaj janë ikë mirë qeshore prej policisë Kosovës në territorin e Serbisë.
Banjska, sipas policisë së Kosovës, ishte vetëm piknisje për shkëputjen e veriut nga Kosova.
Bazuar në asaj që kena pon hart, janë 37 pozicione që ata kanë pas një marë. Pasta i ka përshpetu staten dhe këta s'kanë mujtë në uzgjeru profesor kësaj. Kjo ka qenë pika brumbulluse, nga këtu kanë pas një marë dhe pyrët pasta i ku me shku.
Motivet e sulmit nuk i din as banorët sërë të Bajskës. Pensionisti Radën Edelkovic, prej 60 vjetësh, jeton në këtë fshat, shumë pranë vendit ku ndodhi sulmi armatosur.
Ma to je uzas, bre, to je nešto što, što je neverovatno. Niko ne zna šta se desilo.
Ky është tmerr, është diçka e pabesueshme, askush nuk e di çfarë ka ndodhur këtu, është problemi. E din vetëm Krerët, e di Beogradi edhe e di Kurti. E di në Prishtinë dhe në Beograd sepse janë në bashkëpunim. Kjo nuk ka ndodhur asisht. E dinin edhe Prishtina e dinte për këtë, e dinte edhe Beogradi.
Prishtina zyrtare këtë sulm e cilëson si sulm terrorist. Për dallim nga një vit më parë, në Banjsk situata tani është e qetë. Aty është vendosur policia e Kosovës që kujdeset për sigurinë e qytetarëve dhe objekteve, të cilat i mori në pronësi shteti. Pak ditë pa u bërë një vit me 11 shtator, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë ndaj Milan Radojčićit dhe 44 personave të tjerë. Radojčić nëpërmjet avokatit të tij ka pranuar organizimin dhe pjesëmarrjen e sulmit kundër policisë së Kosovës. Akt akuza mbështetet në qindra prova, përfshirë videoinqizime të dronëve, kamerave të sigurisë, fotografi, komunikime telefonike, dokumente dhe të dhëna satelitore. Post tjera shaty thuhet se nga janari viti 2017 deri në shtator të viti 2023, ku ndodhi sulmi në Banjsk, Milan Radojčić ka siguruar të ardhura në mënyrë të tërthart, pjesa me madhe të cilave janë përdorur për armatim të rënd, uniforma ushtarake, mbështetje logjistike dhe për pagesën e pjesëmarrësve të grupit. Edhe prokuroria pretendon se Radojčić dhe grupi i tij kishin qëllim shkëputje në pjesë zveriore nga Kosova. Avokati Radojčićit nuk ka qenë i qasshëm për koment. Sjellja për gjykim në Kosovë Radojčićit, i cili besohet se është në Serbi, dhe grupit e tij, do të jetë vështirë mendshme pasi që Serbia nuk e njeh Kosovën, rrjedhimisht as sistemin e saj gjyqësor. Por në paraburgim prej një viti janë tre pjesëtarë të grupit armatosur që arrestuan nga policia e Kosovës. Blagoje Spasojevic është njëri ndër ta. Fillimisht para policisë ai tregoi se ishte bërë pjesë e grupit dhe se si nuk e dinte se do të kryenin sulm të armatosur. Por pasojë veç u mbrojt në heshtje kur u intervistua nga prokurori. Avokati i tij Lubomir Pantović pret një proces të gjatë dhe të komplikuar për këtë rast.
To se tiče budućeg suđenja,
sa i përket gjyqit të ardhshëm, do të jetë një proces shumë i vështirë, serioz, kompleks, sepse veprat penale të përmendura në akt akuzë janë pikrisht të tilla të rënda dhe komplekse me dënime të pa parashikuara që janë shumë të rënda.
Milan Radojčić po hetohet edhe në Serbi, ku në Beograd ai u mor në pyetje nga prokuroria për prodhem, mbajtje dhe trafikim të armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese, si dhe vepra penale kundër sigurisë së përgjithshme. Prokuroria në Serbi nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit, nëse ka përfunduar hetimet. Për këtë shkurt foli presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 13 shtator.
Shi organi što se Banjske tiče provode svoju istragu. Iako im nisu dostavili nikakve podatke iz Euleksa.
Organet tona sa i përket Banjskës po zhvillojnë hetimet e tyre edhe pse s'kan marrë kur fart të dhënë nga Euleksi, të cilat i kanë kërkuar. Do të punojmë sigurisht me një tjetër qasje, ky për ne sigurisht nuk është terrorizëm.
Prokuroria në Serbi po ashtu ngriti pretendime se Radojčić siguroi armatim nga Tuzla e Bosnjë-Hercegovinës. Megjithatë, prokuroria në Bosnjë tha për Radion Evropa e Lirë se hetimi është mbyllur për shkak se është konstatuar se armët nuk janë siguruar nga territori i Bosnjë-Hercegovinës. Këto pretendime i hedh poshtë edhe Berko Zečević, profesor në Sarajevë në Departamentin e Teknologjive të Mbrojtjes dhe ekspert forenzik në balistik.
Ono što je veoma važno da kažemo da svako oružje i svaka municija, imaju identifikaciju.
Ajo që është shumë e rëndësishme për të thënë është se çdo armë dhe çdo municion ka një numër identifikimi ose nomenklature që tregon qartë ku është prodhuar, ku është prodhuar, ku është prodhuar, cili është kalibri, lloji municionit, eksplozivi i fuqishëm apo ndriçues, tymuesit e tjera dhe logjikisht modeli. Dhe në përputhje me këtë, mund të përcaktohet për të mos thënë me siguri të plot se ku ka qenë i stacionuar ky municion.
Gjatë dhe pas sulmit në Banjsk, policia e Kosovës konfiskoi sasi armatimi për firmën e Hellës. Vlera e këtij armatimi sipas institucioneve të Kosovës e kalon shifrën e 5 milionë eurove.
Për më tome u momentu je jasno da sigurnost në neke službe u Srbi.
Pra për momentin është e qartë se disa shërbime të sigurisë në Srbi nuk duan që kjo situatë të përfundojë dhe më e lehta ka qenë që të hidhet ky faj në Bosnjë-Hercegovinë dhe konkretisht në Tuzull ku kanë ekzistuar bazat ushtarake amerikane. Përse nuk kanë thënë se ky armatim ka ndodhur për shembull në Banja Luka, ku gjithashtu ka shumë magazina armësh dhe municioni. Jo, këtu është të përdorur një qëllim për të përkufizuar Bosnjë dhe Hercegovinën si një vend me rrezik të lartë sigurie dhe ku ndoshta ka rezerva armësh dhe municioni që mund të shiten.
Në Banjsk, pensionisti Raden Edelković thot se situata nuk është aq keq sa e kishte paramenduar pas 24 shtatorit.
Unë prisja që do të ishte më keq, për të qeni sinqert. Mendoja se do të ishte më keq duke marë parasysh që ne jemi të lënë në dorë të Zotit.
Por në këtë fshat ka dhe qytetarët e cilëve u pengon prania institucioneve të Kosovës.
Nema, 50 ljudi dhe në brojshë në përsërim.
Nuk ka mund të numrosh në gishta 50 njerëz që kanë mbetur. Pse? Shiko policin atje, tek ura, shiko policin. Nuk ka jetë, fëmijet kanë ikur, të rinjet gjithashtu kanë shkuar me gra dhe fëmi. Qfar jetë, kush mund të jetoj kështu, kur Albin Kurti të dëbën? Qfar jetë, ky është shteti ynë, jo i Kurtit.
Pas këtij sulmi, policia e Kosovës shtoi praninë në komunat veriore. Njëjtë veproi edhe misioni KFOR-it që vendosi trupa shtesë në vijën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, në përpjekje për të rritur nivelin e sigurisë mes dy shteteve.
Këtë javë ka nisur procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve për sulmin e armatosur të vitit të kaluar në Banjsk të Zveçanit, ku vrarë shteri policisë Kosovës Afrim Bunjaku. Nga 25 të akuzuar, vetëm 3 janë të arrestuar, të cilët ishin të pranishëm në gjykatën themelore në Prishtinë. Lidhur me këtë proces gjyqësor, flasi me avokatin Tahir Recaj. Zoti Recaj, sa po ka filluar procesi gjyqësor për rastin Banjska, fillimisht si e vlerësoni akt akuzën?
Konsideroj se akt akuza është mjaft e nivelit profesional. Unë vetëm mund të përgëzoj prokurinë speciale dhe prokurorët e rastit që kanë kryer hetimet, dhe akt akuza është ngrit duke pas parasysh një rast shumë kompleks, është ngrit në brenda një afati shumë të arsyeshëm, brenda një viti, që hetimet nga njerëz zgjasin edhe për të 24 mujve apo edhe 6 mujtë tjerë që mund të zgjaten me kërkesë prokurorit nga gjyqtari procedurës para prake për shkak të kompleksitetit çështës. Në këtë rast, kemi një akt akuz të ndërtuar jashtëzakonisht në aspektin profesional, edhe provat të cilat janë bashkangjitur janë prova shumë të besueshme, shumë të rëndësishme dhe besoj që akt akuza do të jetë e suksesshme në fund të shqyrtimit gjyqësor. Sot natyrisht ka filluar seansa e shqyrtimit fillestar, që është një fazë preliminare akt akuzës. Në këtë seancë vetëm lexohet akt akuza dhe pyeten të personat e akuzuar nëse kanë kuptuar akuzën dhe nëse pranojnë apo jo fajsinë. Pastaj kanë mbrojtësit të tyre një afat 30 ditor që të paraqesin kërkesë për hedhjen e akt akuzës dhe kundërshtimin e provave, dhe çështja mund shkojë deri në gjykatën e apelit. Kjo është faza e konfirmimit të akt akuzës.
Cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha që mund të ballafaqohet prokuroria gjatë këtij procesi?
Po tani në këtë rast janë të arrestuar dhe janë para burgim 3 persona të akuzuar dhe në raport me ta nuk do të ketë ndonjë problem në aspektin procedural. Besoj që dhe provat e propozuar nga prokuroria dhe të grumbulluara deri më tani janë shumë të mjaftueshme, janë të besueshme. dhe besoj që në, po problemi në aspekt procedural ligjor është me personat cilët janë jashtë mosës arrest shtëpia, ndodhen në Serbi, dhe nuk është aspak e besueshme që Serbia, dhe pse ka një kërkesë për dorëzimin e tyre, përfshirë edhe krye terroristin Radojčić, nuk është e besueshme që Serbia do të përgjigjet kërkesë Kosovës për ekstradim, dhe se do t'i ekstradoj për gjykim ata persona. Kjo për faktin se Kosova dhe Serbia kanë ato problemet, përfshirë edhe mos njohja në reciprokë mes vete, dhe nuk kanë marrëveshje bashkëpunimi për çështjet e ekstradimit për faktin se Serbia ende nuk e ka njoft Kosovën. Përndryshe, sa i përket personave këtu të arrestuar, besoj që procedura mund të përfundojë në një afat të arsyeshëm kohë.
Një çështje tjetër që u diskutua sot gjatë seancës fillestare ishte edhe gjykimi në mungesë të akuzuarve në këtë rast. A ka bazë ligjore sipas mendimit tuaj për gjykim në mungesë?
Unë konsideroj që në rrethonat aktuale nuk ka një bazë ligjore për gjykimin mungesë, sepse për gjykim mungesë duhet personi akuzuar që të ketë marrë pjesë në seancë e shqytim fillestar siç ka qenë dita e sotme, për të gjitha veprat penale flas, dhe të jetë njoftuar me rregull për seancë gjyqësore, por nuk i është përgjigjur tesa dhe i shmanget tesa të gjykatës, do thotë. Përjashtim nga kjo rregull që shqytimi në mungesë, gjykimi në mungesë mund të mbahet edhe pa qenë personi i njoftuar drejt për drejt ose pa marrë pjesë në ndonjë seancat fillestare, në rastet kur kemi të bëjmë me veprat penale kundër drejtës ndërkombëtare, që janë veprat penale të krimet lutës, krimet kundër popullsisë civile dhe krimet kundër njerëzimit, si dhe për veprat penale të vrasë rand. Tani dëshiroj t'ju sqaroj për dëgjues të juaj se vepra penale terrorizmit hyn në kapitullin e vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, pra nuk hyn në kapitullin e veprave penale kundër të drejtës ndërkombëtare dhe vrasje rënd. Prandaj unë mendoj që nuk plotësohen kushtet që gjykimi mungesë nëse eventualisht ata persona ndonjëherë nuk kanë marrë pjesë në ndonjë seancë gjyqësore, duhet me qenë të njoftuar për seancën e radhës, dhe në seancën e radhës dhe seancat tjera nuk marrin pjesë, i shmangën pjesëmarrjen në shqyrtim gjyqësor në gjykim, atëherë kish pas mundësi, po rrethonat aktuale, asnjëri nga ata persona nuk kanë qenë të planeshëm për fjalë sot, ose nuk mund të njoftohen në ndonjë mënyrë tjetër, përveç nëse bëhet ekstradimi tyre.
Ju faleminderit shumë për kohën, zoti Recaj.
Mirë faleminderit nga ju.
Ishim me avokatin Tahir Recaj, me të cilin diskutuam rreth procesit gjyqësor ndaj të akuzuarve për sulmin e armatosur në Banjsk të Sveçanit, procesi i cili ka nisur në gjykatën themelore në Prishtinë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Me thirrjet për identitet dhe dinitet të shtypur po të nënshtruar jo stop pasivizmit selektiv dhe duam libra shqip, shqiptarët e Luginës së Preshevës po kërkojnë trajtim të barabartë në Serbi dhe zotohen se do t'i vazhdojnë protestat. Çfarë të drejta shkan shqiptarët në këtë pjesë të Serbisë e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Dyherë në më pak se dy muaj, shqiptarët e Luginës së Preshevës e kanë ngritur zërin kundër diskriminimit që ata thonë se e përjetojnë çdo ditë në Serbi. Përgjigjja e presidentit serb Aleksandar Vučić për protestat e tyre, askush nuk po i ra, nuk po i ngacmon apo diçka tjetër. Serbia është shtet demokratik dhe ne do të vazhdojmë të sillemi në këtë mënyrë, ka thënë ai. Në Serbi jetojnë më shumë se 60.000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe atje, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022. Në raportin ndërkombëtar, Lugina e Preshevës, term që përdoret për Preshevën, Medvegjen dhe Bujanocin, komunat të banuara me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, konsiderohet tërësisht e izoluar dhe thuhet se merr vëmendje vetëm në kohë zgjedhjesh. Në kuvendin e Serbisë, shqiptarët kanë vetëm një zë, deputetin Shaib Kamberi. Në protestat e mbajtura, fillimisht në Bujanoc e më pas në Preshev, u bë thirrje për njohje të diplomave të Kosovës, për integrimin nëpër institucione shtetërore të Serbisë, për lejem të përdorimit të simboleve kombëtare shqiptare dhe për zgjidhjen e çështjes së pasivizimit të adresave. Pasivizimi nënkupton fshirjen e qytetarëve prej adresave ku kanë qenë të regjistruar. Ky hap rezulton me humbjen e shtetësisë serbe, e rrjedhimisht të gjitha të drejtave civile, përfshir të drejtën për të votuar, për të pasur pronë, për të pasur sigurim shëndetësor, pension e për të punësuar. Pasivizimi i adresave përcaktohet me ligj në Serbi prej vitit 2011. Ligji parashet që institucionet të bëjnë kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton në adresën e regjistruar. Nëse vërtetohet që një banor nuk jeton atë adresë, merret vendimi për pasivizimin e saj dhe banori obligohet që të regjistrojë adresën e re brenda 8 ditëve pas pranimit të vendimit. Ndonë se ligji parashet të drejtën për apel, qytetarët kanë thënë se në disa raste as nuk kanë mundur të ankohen ndaj vendimit pasi nuk janë informuar me kohë për pasivizimin. Kjo çështje është përmendur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat të njerëzit në Serbi për vitin 2023. Ato shtojnë se pasivizimi i adresave duket se është kryer në mënyrë jo proporcionale ndaj shqiptarëve, sidomos në Medveç. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, organ përfaqësues të shqiptarëve në Serbi, ka thënë pas protestës së 23 shtatorit se diskriminimi i shqiptarëve ka prekur kufit e racizmit. Sipas Nevzat Lutfiut, nuk ka familje shqiptare e cila nuk është prekur nga ndonjë formë diskriminimi, se e drejta është në anën e tyre dhe se nuk do të heshtin derisa kërkesat tiu realizohen. Vjetra shqiptarë të Luginës kanë folur ndër vite për Radio Evropa e Lirë për mungesën e perspektivës në këtë rajon. Disa prej tyre paguhen sikurse të kenë shkollim të mesëm, me diplomat e lëshuara prej institucioneve të Kosovës nuk u janë njohur kur. Çështja e diplomave është rregulluar me disa marrëveshje të arritura në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel dhe me një marrëveshje mes vendeve të Ballkanit Perëndimor në samitin në kuadër të procesit të Berlinit. Kosova i ka respektuar këto marrëveshje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar në të kaluarën me disa serb, të cilëve u janë pranuar në Kosovë diplomat e lëshuara nga Serbia dhe kanë arritur të punsohen. Banorët e Luginës dhe udhëheqës të komunave atje kanë kërkuar disa herë që të ketë pranitë mekanizmave ndërkombëtar në mënyrë që të monitorohen kushtet e jetesës në atë pjesë. Ata kanë akuzuar përfaqësuesit e faktorit ndërkombëtar në Beograd për mos reagim ndaj trajtimit që u bëhet. Në raportin e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbim të vitit 2021, Preševa, Medveja dhe Bujanoci përshkruan si pengje të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas raportit, çështja e pasivizimit të adresave në thelb është forme spastrimit etnik nëpërmjet metodave administrative. Përfaqësuesit e Luginës dhe shtetit serb kanë arritur tri marrëveshje, më 2001, 2007 dhe 2013, që parashojnë mbrojtjen e të drejtave dhe integrimin e pakizës shqiptare, por nuk janë bërë lëvizje në zbatimin e tyre. Në raportin e Progresit të Bashkimit Evropian për Serbinë për vitin 2023, është vlerësuar që me gjithë detyrimin ligjor për ta marrë parasysh përbërjen etnike të popullsisë, pakicat kombëtare janë ende të nënpërfaqësuara në administratën shtetërore. Integrimi i shqiptarëve në institucione është pjesë e obligimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë pas protestës së mbajtur në Gusht se shqiptarët po përballen me situatë papranueshme dhe se mbetet i përkushtuar për të ngritur zërin për shqetësimet e tyre. Në nëntor të vitit kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati thënë se ndihma e shtetit për Luginën e Preshevës këtë vit do të jetë 3 milion euro, 1 milion më shumë se sa në periudhën paraprake. Ditë më parë, kryetaria e Preshevës Ardita Sinani ka falendëruar qeverinë e Kosovës për ndarje fondesh për sigurim të teksteve mësimore shqip për 3700 zënës shqiptar të Luginës. Megjithatë, mungesa e investimeve dhe barrierat e vazhdueshme besohet se kanë ndikuar në largimin e rreth 20.000 shqiptarëve prej këtij rajoni, kryesisht drejt shtetit të Kosovës.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Prokuroria themelore në Pej ka hapur hetimin lidhur me vendimin e gjimnazit Bedri Pejani në këtë qytet për largimin e një nxënës së jetë nga procesi mësimor për shkak të bartjes së Shamis. Autoritetet e kësaj shkolle dhe ato komunale për arsim thonë se vendimi është bërë në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Arsimit, i cili ndalon bartjen e uniformës fetare në shkollë. Lidhur me rastin kanë reaguar Avokati i Popullit, Bashkësia Islame e Kosovës dhe Qendra Kosovare për Paqe. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se kufizimi i lirive të njerëzit duhet të përcaktohet vetëm me ligj dhe jo me udhëzim administrativ. Ndjekim në vazhdim kronikën e gazetarit Bekim Bislimi.
Bartja shamis që ndryshe një etëllës hijab është bërë shkak që vajza me inicialet AD të mos ndjek mësimet në vitin e fundit të gjimnazit Bedri Pejani në Pej. Autoritetet e shkollës e kanë larguar atë nga procesi mësimor qysh në fillim të vitit të ri shkollor më 2 shtator. Prokuroria themelore PS është duke hetuar nëse ky veprim përmban ose jo elemente të veprës penale shkelje të drejtave të njeriut. Largimi nga procesi mësimor i nxënësës është denoncuar në prokurorinë themelore të PS nga vet familjarët e saj, me pretendimin se ky është një veprim i jashtëligjshëm, thotë zëvendësi i kësaj prokurorie Shkodra Nikçi.
Ne kemi pranuar një njoftim i prindit ku na thonë që përmes vendimit verbal pa vendim shkrim, drejtori i shkollës ja ka pamundsu për marrë me vju mësimin me pretekstin se nuk lejohet shamia. Dhe për këtë çështje na i kemi hap rast.
Sipas Nikçit, prokurori tashmë po eton në rastin nëse ka elemente të veprës penale shkelje të drejtave të njeriut. Në udhëzimin administrativ 6 thyë për 2014 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në nenin 3 thuhet se nxënësve u ndalohet bartja uniformës fetare në shkolla, por nuk specifikohet se çka nënkupton ajo uniformë. Drejtori i gjimnazit Bedri Pejani, Musa Nikçi, thotë se sa i përket të rastit në fjalë, ai vetëm ka zbatuar udhëzimin administrativ të mashtit.
Kështë një ose për cilën, unë nuk me kalu, e dyta, unë mjaftën marë të kërë në thomë, si shkel të uzimet, kur për ashtë ku, kësa basë të uzime për nëni.
Drejtori i drejtorisë për arsim në komunën e Pejës, Nasir Gega, thot për Radio në Evropa e Lirë se për largimin e nxënësës nga gjimnazi Bedri Pejani, është informuar gojarisht nga drejtoria gjimnazit. Avokati popullit Naim Çelaj thotë se në parim ekzistojnë dyshimet se nuk ka bazë të mjaftueshme ligjore për largimin nga shkolla të nxënësës për shkak të bartjes së shamis.
Për neve kjo paraqet bazë pa mjaftueshme është në kundërshtim me standardet e përcaktuara kur kufizohet një drejt.
Lidhur me rastin ka reaguar Qendra Kosovare për Paqe, e cila drejtohet nga Labinot Maliqi, imam në njërin prej xhamive të Prishtinës. Imami Maliqi konsideron se udhëzimi administrativ i mashtit është burim keq interpretimi dhe krijon si për shkeljet e ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, e cila garanton lirinë për të praktikuar dhe shprehur bindjet fetare.
Kjo ndalesë pa drejt, jo vetëm që pengon të drejtën elementare njerëzore të vajzave tona për arsimim, por edhe lirinë e tyre për të praktikuar hapur besimin.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit dhe Ministrës Nagalsi për këtë temë përkatësisht për të konfirmuar nëse janë njoftuar për rastin e largimit të nxënësës AD nga gjimnazi Bedri Pejani, si dhe të shpjegojë se kush ka kompetencë për të sqaruar nëse shamia konsiderohet uniform fetare, por deri më tash nuk ka marrë asnjë përgjigje. Shamia apo hijabi, sipas interpretimit të Bashkësisë Islame të Kosovës, është normë në traditën e besimit islam dhe nuk paraqet veshje uniforme. Ahmet Sadriu, sekretari kësaj bashkësie, thotë se mashti nuk e ka konsultuar fare institucionin që përfaqëson besimtarët musliman në Kosovë për të definuar se çfarë nënkupton hijabi dhe çfarë uniforma fetare.
Uniforma dhe mbulesa ndallojnë si uniform dallon komplet nga ky obligim, kjo veshje që është fetare, që është obligim fetar, sepse pikërisht nuk kemi bëjmë me një uniform unike që është.
Nga Instituti Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se në nenin 3 të udhëzimit administrativ 6 thyë për 2014 ka ndalesa të përgjithshme interpretimit të cilave nuk saksohet. Gëzim Shala nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se dispozitat e përgjithshme, të cilat nuk janë të saksuara, e cenojnë sigurinë juridike.
Po në fund do të kemi mundësi të parashikojmë veprimet e tyre dhe në anën tjetër është rrezik që shtohet arbitrariteti, për shkak se është një lesin i gjerë që më pasaj institucionet ka mundësi që ta interpretojnë në mënyra të ndryshme.
Kushtetuta e Kosovës në nenin 38 u garanton qytetarëve të vendit e lirinë e besimit, të ndërgjegjes dhe fesë, si dhe të drejtën për të manifestuar fen dhe për të shfaqur bindjet personale. Kushtetuta gjithashtu sakteson se liritë e tilla mund të kufizohen vetëm me ligj. Gëzim Shala thekson se të drejtat kushtetuese të qytetarëve nuk mund të kufizohen me udhëzim administrativ, i cili është akt normativ nën ligjor. Në situatat kur nxënësve u ndalohet çasja në shkollat e mesme të larta për shkak të bartjes së shamis, sipas Shalës, palët që konsiderojnë se janë dëmtuar mund t'i drejtohen departamentit për çështje administrative të gjykatës themelore në Prishtinë.
Dhe tash në gjykatë do thotë ngrit argumenti se në rastin konkret kemi të bëjmë me kufizim të drejtave të njeriut, e që ky kufizim nuk është i përcaktuar me ligj. dhe rrjedhimisht aktin ligjor duhet të shfuqizohet.
Sipas shfaljes, i mbetet gjykatës të vendosë lidhur me ligjshmërinë ose jo në bazë të procedurave ligjore. Zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë që t'i drejtohen gjykatave lidhur me këtë çështje, të cilën e konsiderojnë si shkelje të drejtave të njerëzit. Për Radio Evropa Ilir nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropailir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.